Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». В ефірі Радіо Свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Ми сьогодні говоритимемо, як вже другий день говорить вся Україна і майже вся Росія, очевидно, про українсько-російські відносини, про мир і війну в цих відносинах. Поруч зі мною перший посол України в Російській Федерації Володимир Крижанівський. Вітаю вас.
Доброго дня.
Як вам всі ці заяви? Чи було таке 18 років тому?
Ну, ви розумієте, зрозуміло, тоді не було такої агресії, можливо, як зараз, такого агресивного тону, все ж таки. Там було все ж, обов'язково було. А ранком, коли ви встали, подумайте, що ви зробили для України. Після цього робили щось таке, щоб... Але не говорили такого, як говорять зараз. Як говорили зараз.
То чи можна говорити про таке, що зараз тільки говорять, а робити не будуть?
Ні, ну чому? Чому? Будуть, будуть. І роблять, ну чому ж не роблять? Роблять, ну а що? Всі ці газові штучки, це що? Це так, між іншим, це, ну, зрозуміло, це робиться. І робиться дуже багато, і робиться безперервно.
Але з якою метою?
З якою метою? Ви розумієте, зрозуміло, і для широкого вжитку, і для внутрішнього вжитку, і для нашого вжитку. Тобто все це робиться, ну і потім взагалі треба самостерджуватись, тому що, знаєте, у людей невеличкого зросту, таких як я, завжди є певний комплекс. Нам дуже хочеться бути вищими, вивищеними. І от то воно так, потім взагалі, я вам відверто хочу сказати, в мене є певна теорія, що зараз все керівництво ж з Пітера. Вони страшенно ображені за 70 років, що, чи не більше, що вони були б відсунуті абсолютно, коли це була столиця імперії, раптом. І раптом простий обласний центр. У них є певний комплекс, і от вони стверджуються неймовірно. Ну, у нього ще один комплекс у пана Медведєва. Він весь час почуває, що він не тільки не перший, а, мабуть, навіть і не другий. Причому другого нема, але він все рівно не другий. Тобто, ну, він дуже, йому зрозуміло робиться, намагається робити певні кроки такі, щоб було, знаєте.
І... А бачите, цей крок, який був зроблений, це так зроблено було якось нетрадиційно, недипломатично, про це от вже вчора і сьогодні говорили, що через відеоблог, це розраховано на молоду аудиторію, очевидно, але наскільки це в дипломатичних колах прийнято?
Ну, я вам хочу сказати, зрозуміло, вони, він говорить, я хочу вас звати к серцю народу, к українському народу. Я хочу, щоб мене услышав український народ.
Ну, здається, почув.
Так, так, так. Ви знаєте, зрозуміло, я все ж таки вважаю, що це завжди працює на певну консолідацію. На певну консолідацію обов'язково працює. Що б там не казали, але все ж таки, по-друге, це як лакмусовий папірець. Ви знаєте, раптом пан Яценюк, видно, не чекав, якось у нього трошки не до ладу виходить, він не чекав цього. І таке щось сказав, як Пилип з конопель вискочив. І розумієте, зараз розумію, що треба було б назад, тому що він же ж, він це сказав для східного електорату, але східний електорат за нього все рівно голосувати не буде, а західний електорат, у західного електорату він дуже сильно втратив.
Він це сказав не для східного електорату, він це сказав для росіян, говорячи це на «Ехо Москви». Це було сказано на радіостанції «Ехо Москви».
Чекайте.
Тобто це був для них...
А що, «Ехо Москви» слухають, да, в Росії?
Ну, його слухають більше в Україні. А наші процитували. Да. Тобто,
говорив для східного електорату.
Я не думаю. Але між тим, до речі, пан Яценюк там сказав, що за 18 останніх років в російсько-українських відносинах не було взагалі жодного серйозного проєкту. І він так сказав, що у нас немає формату відносин як таких. От як би ви це прокоментували?
Я вам відверто хочу сказати, що взагалі були речі певні. Навіть я пам'ятаю, як було. Давайте будемо разом працювати над газовим родовищем. Давайте ми будемо продовжувати роботу в Тюмені. Давайте ми будемо... Давайте. І ви знаєте, і це не знаходило відклику. Тобто були певні пропозиції, завжди були з української сторони, і досить розумні. Я пам'ятаю пропозиції Фокіна, пропозиції Кучми, прем'єра в мій час. І вони були такі пропозиції. Тобто бажання співпрацювати. Чекайте, Ан-70, це що? Це що? Це фантастичний проєкт. І що?
Ну, на жаль, не хочеться говорити про те, і що. Хочеться того, аби ці українсько-російські відносини поліпшувалися, були кращими, і був не тільки Ан-70, а щоб були серйозні
так,
проекти.
Ви розумієте, що жахливо? Жахливо в тому, що падіння імпорту і експорту чи не найбільше у нас з Росією. Хоча одразу хочу сказати, не треба пересмікувати. Взагалі дуже добре дивитися на ці цифри, не варто дуже вглядатися. Тому що, між іншим, з Молдовою вдвічі менше ще імпорт, чим з Росією. З декількома країн СНД навіть гірше положення. Але ви не уявляєте, імпорт в Казахстан в 2,7 рази зріс. В період кризи. Тобто це все дуже і дуже неоднозначно. Імпорт в Туркменістан у нас зменшився в 5 разів. Ну, розумієте, так, криза, це багато що значить, не треба зразу казати при цьому, як, Боже, все це зробиться проти російсько-українських стосунків. Ну, це ж невірно, криза. І тому навіть критичний наш імпорт, газ, і то ми суттєво зменшили його споживання. І дай Боже, що будемо зменшувати і далі.
Перший посол України в Російській Федерації Володимир Крижанівський в студії Радіо Свобода. Це програма «Ваша свобода». Телефон 490-29-05, код Києва 044. Можете телефонувати і ставити свої запитання пану Крижанівському. А перш ніж ви зателефонуєте, я б хотіла ось що запитати. Вже впродовж цієї доби говорять багато чого. Як те, що це розраховано на внутрішньоросійський ринок, що там є проблеми, і те, що є розрахунок на те, що можна розгорнути таку собі невеличку війну з Україною. Як ви думаєте, наскільки це можливо?
Ні, я думаю, що це все-таки для такого. Найбільше все ж таки зрозуміло для внутрішнього вжитку, тому що до виборів у нас все ж таки ще трошки є час. І тому починати так рано, просто якось несерйозно. Хоча певним часом дали можливість висловитись пану Януковичу абсолютно чітко, зразу наперед сказати електорату, хто куди дивиться, хто дивиться в російський бік, щоб східний електорат чітко знав. Оці дивляться на Росію. Але ви ж пам'ятаєте, як казав про Штірліца, запам'ятовує те, що говорить останнім. Тому так рано починати, це зрозуміло. Багато що для внутрішнього вжитку, для того, щоб показати, що ми...
Очевидно, ці ваші слова, вони перегукуються з тим, що сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, яке записувалось буквально там за годину до нашого з вами ефіру, незалежний російський політолог Дмитро Решкін. На запитання того, чи може це бути такою собі невеличкою, як вони кажуть, побідоносною переможною війною, ось що він сказав.
В Кремле понимают, что ситуация выходит из-под контроля. У нас все хуже дела на
У Кремлі розуміють, що ситуація виходить з-під контролю. У нас погіршується ситуація на Північному Кавказі. Щодня когось вбивають. Сьогодні вбили міністра будівництва Інгушетії Руслана Імірханова на робочому місці. Зайшли в міністерство і застрелили. Вбивають правозахисників, вбивають міліціонерів у Дагестані, Чечні та Інгушетії. Відчуття таке, що контроль втрачено. Те ж саме з Грузією. Руйнується оборонна риторика російського керівництва. Одночасно ми маємо погіршення економічної ситуації. У таких умовах дуже велика спокуса закрити всі ці проблеми, якщо не маленькою переможною війною, то хоча б великою мілітаристською риторикою. Російський народ вихований в мілітарних традиціях, що називається, коли війна за ціною не стане. Тоді вже забуваються проблеми на Північному Кавказі, економічні проблеми. Ми починаємо хором ненавидіти чергового ворога.
І ми всі починаємо хором ненавидіти очередного ворога.
От такі коментарі з Росії є.
Так, ні, взагалі, розумієте, єдине, я не перебільшував би внутрішньоросійського глядача, надзвичайно мало турбують проблеми, там, що зараз робиться в Чечні, кого там вбивають. Вони і раніше там вбили Політковську, вбили Старової, то і те не було велико. Це так, знаєте, десь по верхівці проходить цей вітерець. Але зрозуміло те, що певні проблеми є у них в економіці і певні серйозні. Я відверто хочу сказати, що дуже дивно, але між іншим в Україні то 4 місяці, це 4-5 місяць, спаду нема. От впали на одно і лежимо. Дуже-дуже поступово починаємо начебто підійматися. Між іншим, в Росії спад є до цього часу. Тобто, там є великі проблеми.
Ж якщо ви подивитесь російське телебачення, ви цього не побачите, що йде про спад.
Так.
Йде про Чечню, про Інгушетію, йде про Україну, мова.
Зрозуміло. Треба риторику, треба говорити. Особливо це треба Медведєву. Тому що тільки що знявся з голим торсом Путін, все. Душка, розумієте, а в нього що? Напижився, набичився, бідний. Маленький, але хочеться бути такі Наполеончики.
Щось ви дуже про маленького Медведєва говорите, він велика людина. І зараз, до речі, з того ж таки інтерв'ю Дмитра Орєшкіна, на запитання, його відповідь на запитання про те, що б він порекомендував українцям в цій ситуації робити, бо він говорив, що це розраховано на внутрішньоросійський ринок. І там я трохи про стосунки між панами Путіним і Медведєвим.
Я би рекомендував проявити максимум терпимості і розуміння.
Я б рекомендував проявити максимум терпимості та розуміння того, що насправді відбувається. Це послання не Україні, це послання на внутрішньоросійський ринок, розраховане на те, щоб розбурхати російську громадську думку, дати їй ін'єкцію такого собі дурного історичного патріотизму. А Україні потрібно бути готовою до подальших кроків з боку не Росії, не російського народу, а нинішньої російської влади, що намагається всіляко зберегти контроль над ситуацією, яка вислизає з їхніх рук. З одного боку, треба розуміти, що жорстка риторика, можливо, і не тільки риторика, буде і в подальшому. А відповідно, слід до цього готуватися. З іншого боку, слід розуміти, що російський народ – це все-таки не лише Путін. Можна думати про те, що Медведєв виступає в ролі Путіна. Можна думати про те, наскільки це говорить сам Медведєв, наскільки це його особистий президентський стиль, наскільки він вільний у своїх висловлюваннях на зовнішньополітичну тему. Якщо вже спекулювати, то можна говорити, що Медведєв зволікає під патріотичними настроями з призначенням путінської людини Зурабова, з розрахунку призначити іншу людину. Але це вже надто великі спекуляції.
Другого чоловіка. Ну, це вже слишком далеко йдучі спекуляції.
Це, знову ж таки, був Дмитро Орєшкін, незалежний російський політолог. Ми говоримо з Володимиром Крижанівським, я радіослухачам нагадаю. І, пане Крижанівський, стосовно того, що це все-таки намагання всередині там не призначати нового посла.
Я вам скажу
відверто.
Я ж питав не одного простих росіян, на відпочинку в Криму питав. Вони жахом кажуть, ви знаєте, бувший червоний директор, він каже, послушайте, казнокрада, послати к братьям. Ви знаєте, мене це вбило. Казнокрада послати к братьям. Тобто ставлення до України хороше, але вони навіть здивовані, чому Зурабов. Як це? Так, ви розумієте, він дійсно, Зурабов, це людина Путіна. І зрозуміло, Медведєв, я не думаю, що це так важливо, тому що, хоча з другого боку, це все ж таки президентська прерогатива, зовнішня політика, а посол не його людина. Тим не менше, відверто хочу сказати, і для нас це теж. Це не тільки для них, це і для нас теж. Хоча, можливо, в першу чергу, це все-таки для Росії. Показати, що побряцати, і дійсно, певна пересторога є, убивають щось буквально в останні дні, показати, що і вони ж не можуть з цим Кадировим нічого зробити. Він, по суті, хазяїн Чечні. Він якось зовсім по-іншому, але став хазяїном Чечні.
В дипломатичних стосунках без посла довгий термін. Наскільки це погано?
Хоч до, як кажуть брати росіяни, до морковкіного заговіння. Тобто, абсолютно, це може бути, як скільки довго? Нема ніякого. Якщо 3 роки не призначається посол, нема такого. Буде, до нескінченності може бути, може не призначатися, і що? Є блискучий заступник пан Лоскотов, який тихою сапою працював завжди за всіх, і вже багато-багато років, і, між іншим, наш земляк з Миколаївської області. Розумієте, тобто, відверто кажучи, тут я і свого досвіду скажу, і тоді, все-таки зрозуміло, посли це провідники, це просто транслятори волі керівництва. І в мене були певні ідеї, і коли мені Зленко казав, ідіть до Кравчука, і кажуть, я казав, почекайте, у послів ідей не буває, ідеї буває тільки у міністрів. Тому це передачні механізми доведення думок. керівництва.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І це програма «Ваша свобода». Ви згадували про російські такі прибаутки. От вони теж казали, що української відповіді на заяву Медведєва довго немає, бо українці довго запрягають. Сьогодні з'явилася відповідь від Віри Ульянченко, не від президента, а від Віри Ульянченко. І відразу ж у відповідь на заяву Ульянченко з'явилася заява заступника міністра закордонних справ Російської Федерації пана Карасіна, от про те, що Віра Ульянченко побачила в заяві Медведєва агресію, насправді такої немає. Як можна це прокоментувати?
Ну, по-перше, давайте будемо говорити, що це взагалі фраза Бісмарка і зовсім не про Україну, а про Росію, про те, що русський медведь довго запрягають, но быстро едет. Тобто, друге, по-перше, давайте згадаємо вчорашню заяву Сергія Приходька, радника президента, який має більшу вагу, ніж Карасин. І він теж сказав: панове, українці, про що ви? Що ви говорите? Ну, це просто так. Це, ну, не слуги, ну, це, ну, так. Не звертайте уваги серйозно на те, що сказав, можна було зрозуміти так. Ну, мало що він скаже. Ну, розумієте, ну, дивно, дивно, коли вони кажуть, ну, з уст президента ми абсолютно чітко бачимо, що був то надзвичайно жорсткий, але відповідь, я відверто хочу сказати, я просто в захваті від відповіді пані Ульянченко. Абсолютно нормальна, спокійна відповідь. І рівень. І він керівник секретаріату, ну, почекайте, ну, зрозуміло, Медведєву відповідав не керівник секретаріату. Медведєву відповідала партійний функціонер. Один з керівників партії, тобто, зрозуміло, вона ж з офісу партії, на сайті партії, тобто, алібі у неї повне.
Чи варто відповідати самому Ющенку? І яким способом? Відеоблогом?
Ну, розумієте, перше, давайте будемо говорити, чи варто було спершу відповідати Тимошенко. Ну, давайте подивимося в Конституцію. Дійсно, уряд виконує що? Виконує здійснює внутрішню і зовнішню політику країни. Але я собі не уявляю, як це прем'єр, така риторика з боку президента іншої країни, що прем'єр вискочив першим. Ну, той, хто каже, що чому Тимошенко мовчить? Ну, вона взагалі, якби вона сказала щось, я був би неймовірно здивований. Тому що вона не повинна говорити. Це надзвичайно потужний крок з боку Медведєва. І раптом прем'єр починає щось говорити, це дуже дивно.
Прем'єр нічого і не говорила.
Так, власне, і правильно так робила. Міг говорити посол, міг говорити міністр закордонних справ. Після цього міг сказати щось президент. Ну, почекайте, Хандогі дуже-дуже м'яко і дуже... Хандогі теж сказав, давайте не будемо звертати увагу. Ну, це риторика. Ну, по суті, можна слів Хандогі зрозуміти. Це риторика.
Повертаючись до заяви пана Медведєва, так прозвучало, що керівництво Російської Федерації звертається до українських громадян з пропозицією брати собі нового керівника, іншого керівника, який би, по-іншому дивився на стосунки, на стратегічне партнерство з Росією. Це ж можна так розшифрувати?
Ну, так, ми повинні зрозуміти. Внутрішнє, для України повинно чітко було викладено, що вам, хлопці, треба робити. Ви повинні робити от таке, ви обрати нормально, тобто за Ющенка взагалі не голосувати. І взагалі, ви подивіться, хто як поставиться до мого. І ви за цього реагуєте. Тут же Віктор Федорович, тут же Арсеній Петрович. Ви розумієте, тобто до певної міри це зрозуміло, певне заклик до українського виборця. Абсолютно безтактний, абсолютно незрозумілий, абсолютно... Ну, розумієте, там є дивовижні речі. Українська влада втручається в справи церкви. Чекайте, у вас секулярна держава? А ви чому займаєтесь справами церкви? Сьогодні приходить подяка від імені Кирила, панові Ющенко, з прекрасними словами. Ну, абсолютно, здавалося б, міг би почекати. Ні, він сьогодні бере і подає. Він хоче показати, що він, хто в православному домі перша людина? Він, а не пани президенти, і не пани прем'єри. Тобто, розумієте, абсолютно, якось дуже не до ладу, все якось хаотично, несистемно це було зроблено, тому що заяви Карасина, заяви Приходька, лист патріарха, ну, абсолютно. Ну, і Віра Ульянівна, і тут же секретаріат подав повну розкладку, скільки грошей потрачено на російську мову, скільки грошей на українську мову. Ну, тобто...
Добре, а от ви, мабуть, знаєте про законопроект, який був поданий в Російську Державну Думу на затвердження про порядок використання Збройних сил Російської Федерації за межами Росії. І там є такі, ну, підстави для військового можливого вторгнення Російської Федерації. Це відбиття нападу на російські військові бази за кордоном. А як відомо, що така база є в Україні, в Севастополі. Наскільки от про це можна говорити... знову ж таки, співставляти от цей законопроект і те, що відбувається.
Я б на місці росіян взагалі швидше вивів би, щоб не давати можливості таким політичним діячам, як Ющенко, чи ще хтось раптом дійсно напасти на російську базу. Тому я б давно вивів, щоб, щоб прецеденту не було, щоб не було можливості в Геленджик. Геленджик на російський вивезти проблем не буде.
Але ж насправді той флот Російської Федерації набагато більший, ніж український. Щоб, що ж нападати?
Ну, ви розумієте, я відверто хочу сказати, флот це взагалі такий, що я колись сказав пан Кучма, що варто було б вивезти на рейд, дати двом флотам пальнути, і той, хто не втопиться, ото, каже, тих нагородити. Ну, він каже, жах в тому, що можуть втопитися всі після. Тобто флоти, зрозуміло, обидва слабенькі, але все ж таки це військова сила, це повітряна сила, між іншим, тому що там є і військове забезпечення. Тобто, ну, начебто ядерної зброї нема, але все інше є в повному, на повний прибор. Тобто, ну, відверто кажучи, весь час треба знати. І все-таки нічого не вбачаю в тому, що минулого року почали говорити, хлопці, ви не забувайте, да, 2017-му підготуйтеся акуратно. Ми дуже б хотіли, щоб ви не поспіхом йшли звідси, щоб акуратно, щоб все, щоб нормально, щоб сім'ї влаштували, щоб все було нормально. Заздалегідь, продумали все, а то, що потім в один день збиратися і тікати, ну це ж не порядок. Ми не хотіли, щоб російський флот отак панічно покидав би Україну. По розкладу, все акуратно. Ну що ж, що в цьому страшного?
Та страшного то нічого начебто і немає, якби не так було страшно, так?
Так, да, в Тузлі показали, да, що якийсь губернатор Ткачов може там, ну що губернатор Ткачов зробить це без вказівки пана Путіна, це ж не серйозно.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Залишається ще кілька хвилин до закінчення ефіру. Ви ще можете встигнути зателефонувати. Очевидно, все-таки спека, народ або на городах зайнятий, або ще чимось. 490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити запитання своє першому послу України в Російській Федерації Володимиру Крижанівському. І от хтось говорив про висилку дипломатів, так, що це як привід до скандалу, бо от останнім часом нічого такого в українсько-російських відносинах не відбувалося, крім висилки дипломатів.
Навіть в цьому, ну не двох, один, ну що до другого домовились, і російський залишився, і наша Наталка Прокопович залишився в Петербурзі, бувший голова комітету Верховної Ради, ну не треба так. А те, що пан Лисенко Володимир, от українці, вони дуже завзяті хлопці, працюють на ту державу просто надзвичайно. Вислали Володимира Лисенка. Ну, кажуть, що він дійсно займався непевними речами, яким не повинен займатися дипломат.
Маємо запитання від радіослухача. Вітаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Добрий день.
Мене звати Роман, Київ. Скажіть, будь ласка, Росія провела всю повномасштабну підготовку згідно сучасних вимог до військового вторгнення в Україну. А чи не потрібно нам провести відповідні кроки?
Дякуємо.
Ну, я відверто хочу сказати, це справа головнокомандувача, міністра оборони. Я, як громадян, маю надію, що я, сплачуючи податки, даю їм карт-бланш на це. Це їхня справа. Якщо не підготуються, буде дуже погано.
Ну, от, на цьому тому, що будемо готуватися все-таки. Дай Бог, що нічого не буде, але готуватися треба. Ми будемо завершувати нашу сьогоднішню програму «Ваша свобода». Гостем її сьогодні був перший посол України в Російській Федерації Володимир Крижанівський. Провела програму Інна Кузнецова. Зустрінемось завтра на цій хвилі о цій порі.